Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты.
Түркияда быйыл өткөн президенттик шайлоого жалпы дүйнөдө өзгөчө маани берилди. 14 майда өткөн добуш берүүнүн биринчи айлампасына өлкө боюнча 61 миллион шайлоочунун 84% катышты. Бул түрк коомундагы саясий аң сезимдин жогорулугубу же башка дагы факторлор барбы? Кыргызстан бул саясий өнөктүктөн кандай сабак ала алат? Мына ушул жана башка суроолорго бүгүнкү подкастта жооп издейбиз. Бүгүнкү конокторубуз Түркияда 10 жылдан бери жашаган, ошол жакта билим алган социолог Азамат Арпачиев жана жергиликтүү өзүн өзүн башкаруу боюнча адис, Стамбулда 2 жылдан бери жашап жаткан Бакыт Рыспаев. Саламатсыңарбы? Бүгүн айтып өткөндөй эле Түркиядагы шайлоодо ким жеңерин эмес, ким жеңгенин эмес, ошол шайлоо өнөктүгү, ага калктын катышуусу тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Анан быйыл Түркиядагы шайлоого абдан катуу маани берилди, аябай талкууланды. Кыргызстан сыяктуу өнүгүп келе жаткан демократиянын көз карашынан алганда бул шайлоо эмнеси менен маанилүү болду? Азамат мырза, сиз кандай деп ойлойсуз?
Саламатсызбы, чакырууңуз үчүн чоң рахмат. Муну экиге бөлүп түшүндүрсөк болот менин оюмча. Биринчи, өлкө алкагында эмнеге бул шайлоо маанилүү? Анткени негизги себеби катары саясий системасында катылып жатат менин оюмча. Анткени бул шайлоо бир эле учурда президентти жана парламентти аныктайт. Башкача айтканда, өлкөнүн кийинки бир канча жылы бул шайлоодон толугу менен көз каранды. Кошумча себеп катары ала кетсек, калыптанган саясий салтты да атоого болот. Бул жакта мисалы шайлоо өнөктүгүндө талапкерлер шаар шаар кыдырып, ал шаарларда өтө чоң өлчөмдөгү шайлоочулар менен жолугууларды. Булардын негизи аты митинг деп аталат, бирок биздеги митинг эмес да, булар шайлоочулар менен жолугуу десек болот.
Үгүт өнөктүгү
десек болот. Булардагы шайлоочуларга бир ошол шайлоо келе жатат деген бир сезимди калыптандырса керек. Жана бул ошол эле бул митингдерди бир тарабынан алсак, бул ошол шайлоого катышуучулардын бир рейтинги катары да карасак болот да. Ошого аны канча киши келди, ошого жараша да анын ошол рейтинги катары берип алса болот. Бул ошондон маанилүү өлкө ичинде. Ал эми дүйнөдө эмнеге мынчалык маанилүү болду дегендин жообу бир аз дагы оор менимче. Бул жылдын башында эле дагы жаңы жылда батыштын кээ бир маанилүү медиалары бул шайлоону жылдын эң маанилүү шайлоосу деп аташкан. Мисалы Экономист журналы жылдын эң маанилүү шайлоосу деп муну чыгарган. Түркия акыркы 30 жылын алып көрсөк, салыштырмалуу активдүү тышкы саясат жүргүзгөнүн карасак болот. Анткени андан мурункуда негизги концепция катары өлкөдө тынчтык, дүйнөдө тынчтык деген бир девиздин алдында бир тышкы политика жүргүзүп келген, саясат жүргүзүп келген. Дагы бир себеби ошол эле сиз айтып өткөн региондогу же Түркияга чектеш же жакын аймактарда жашаган аймактарда узун жылдарга созулган бул жерде коопсуздук, тынчтык кризиси бар. Жана бул абалда регионду оң баланста кармап турган жалгыз күч деп айтсак болот да Түркияны. Негизи бул ролун Түркиянын өзүнө деле жагат деп айтыш өтө туура болбойт. Бирок ошентсе да бул балансты кармап турган бир өлкө болуп эсептелет.
Бакыт мырза,
менимче бул ошол Түркиянын ошо дүйнөлүк аренада акыркы 10-15 жылда алган ордуна байланыштууго деп мен эсептейм да. Кыргызстан үчүн эмнеси маанилүү? Себеби Кыргызстан абдан көңүл бурдук, биздин элди да байкап турдук. Чынында Түркия Кыргызстанга бөтөн эл эмес. Биздин дилибиз бир, динибиз бир, тарыхыбыз бир, менталитетибиз жакын дегендей. Ал бир чети, экинчи чети эгемендүүлүк ээ болгондо эң биринчи тааныган өлкө катары, андан кийин дагы карым катышын үзбөй дайыма байланышта болуп келаткандыгы. Мына ошол эле Түркиянын бизнесмендери, окуу жайлары Кыргызстанда бар. Кыргыздар да бул жерде иштеп, Түркияда ишин жүргүзүп аткан ишкерлер, студенттер. Мындайча айтканда, көп жагынан байланыш бар да. Ошондуктан менчи Кыргызстанда да аябай көңүл буруу чоң болду деп ойлоп атам да.
Бул жолку шайлоо ошол эле добуш берүүчүлөрдүн эң активдүү катышуусу менен эсте калды десек болот. Айрыкча жаштар активдүү болду окшойт. Айрым талдоочулар азыркы интернетте пайда болгон глобалдашкан муундун добушу көп нерсени чечиши мүмкүн деп жазышты. Ал эми шайлоочулардын активдүү катышканы бул түрк коомундагы саясий аң сезимдин жогорулугубу же дагы бир башка факторлор барбы?
Бул башынан эле Түркия 85-86% чейин баягы шайлоого эл катышчу. Бул жолу андан дагы көбүрөөк болду. Мунун да себептери бар албетте. Азбы жакынкы жылдары Түркия республика болгонуна 100 жылдыгын белгилеген атпайбы? Ошол 100 жыл басып өтүштү да буларчы. Ошол канчалаган президенттер, канчалаган өкмөт башчылары, канчалаган тарыхый партиялар, канчалаган саясий процесстерди баштан өткөздү. Бул албетте ошол элдин саясий аң сезиминин калыптанышы деп мындай так кесе айтсак эле болот. Түркияда 85 миллиондон ашык адам катталса, ошонун 64-65 миллион шайлоочу. Ошонун 90%га чукулу келиши бул 50%дан ашса эле сүйүнүп атышпайбы? Киши катышты депчи. Бул сөзсүз түрдө сиз айткандай ошол элдин саясий аң сезиминин көп жылдан берки калыптанышы деп айтсак болот да. Мына 2 жылдан ашты Түркиядамын. Ошол 2 жыл аралыгында баягы өзүм дагы кесибим ошого байланыштуу болгондон кийин абдан бул шайлоого чейин эле саясий процесстерди, саясатчыларды анализ кылып өзүмчө изилдөө жүргүзүп аттым. Негизинен Түркия абдандай эли абдан саясатка маани берген, баягы кыргызда айтат го, сөзгө маани берген эл экен да. Түркиянын саясатчыларын карасаңыз, бир 2-3 саат жөн эле чогулуш өтүп сүйлөп коюшу мүмкүн да, бир же эки эле киши. Ошону угуп, баардык жумушун таштап салып 100 миң деген адамдар митингге келиши бул абдан мындай бир чети таң калыштуу нерсе да биз үчүн. Ошондуктан бул сөзсүз түрдө ошол көп жылдан бери келаткан калыптанып саясий аң сезимдин калыптанышы деп айтсак болот да.
Кыргызстандан алып карасак кызык нерсе, бирок Түркияда бул жактагы көптөн берки негизи абалды карасак, коом негизинен бул жакта саясий жактан абдан активдүү жана уюшумдуулугу жогору коом деп эсептесек болот да. Ошондугунан негизинен эле шайлоо же жанагы эле айтып кеткен митинг, ошондой саясий жараяндарда катышуусу өтө эле жогору экендигин байкасак болот. Мисалы аларга үй бүлөсү менен барган, баардык бала чакасы менен барып ошентип атышып, ошол эле шайлоого балдарымды ала барып, ушундай бир калыптанып калган бир салттарын байкасак болот. Негизинен мурунку шайлоолорго да салыштырып карасак, катышуудан өтө чоң деле айырма болду деп айтыш балким туура болбойт, бирок албетте бул жерде көбөйү бар. Бул жолку шайлоо биринчи турдагы шайлоочулардын саны 88.92% катышыптыр да бул шайлоого. Албетте бул өзгөчө демократиялуу өлкөдө өтө чоң нерсе. Ошол эле ушул шайлоонун 2018 жылдагыны карасак 88.19%. Башкача айтканда бул шайлоодогу экөөнүн ортосу 0.73%. Албетте өтө чоң нерсе эмес. Жаштардын катышуусу албетте бул жерде белгилүү бир алардын таасири болуусу керек. Мисалы ошол эле биринчи тур менен экинчи турдун ортосунда айтууларга караганда дагы 50 000 шайлоочу кошулат экен да, ошол 18 жашына толуп шайлоого укук алгандар, алардын белгилүү бир таасири бар деп айтууга болот. Кошумча бир нерсе айта кетейин, ошол катышуучулар өтө көп болду дегенде бир чет өлкөдөгүлөрдө бул нерсени байкоого болот да. Чет өлкөдө дагы 3.5 миллионго жакын түрк ошол жакта жашайт. Мисалы мурунку 2018 жылды карасак, экөөнүн ортосундагы айырма 4.78% экен да. Чет өлкөдөгүлөр активдүүлүк көрсөткөнүн байкоого болот жана бул жерде дагы жогоруда айтып кеткендей башка өлкөлөрдө ошол эле дүйнөнүн бул шайлоого маани берип, ал жакта да медиаларда улам улам бул шайлоо жөнүндө сөз кылуусу алардын дагы кызыгуусун, ошол активдүүлүктү алып келди деп айтууга болот. Албетте бул жерде Түркиянын саясатында көп нерсени сындасак болот, бирок өзгөчө ошол шайлоого маани берүү жана шайлоочунун öz cevapkarçılığı detek bol. Bu aldık. Özgürçü bir mani belirgen derse de var. Şimdi menin doğuşunda şol gelecekteki 5 yıl olsun, 10 yıl olsun da şol için manili. Men bir nerseni keç otam degen nersemeden barıp doğuş verecekte. Cana özgürçü menin baykağanım. Bu misal şol dost çöyre cana başkalar da bayka bir nersen misal argumentler de ait berek. Bu için doğuş veriş gerek, bunun için doğuş veriş gerek de. Саясий бир полемиканы байкоого болот да. Бул кадимки деле мындай урушуу талаш эмес, бирок ошол өзүнүн аргументин айтып берүү аркылуу аларды дагы ошол добуш берүүгө үгүттү. Бул менимче жакшы нерсе.
Түркиядагы бул жолку президенттик шайлоодо оппозициячыл 6 партия биригип бирдиктүү талапкер чыгарды. Оппозиция делген менен алардын арасында республикачы Кемалист, маселен Элдик демократиялык партия, Улуучул, ИИ партиясы, бир кезде Эрдоган менен пикирлеш болгон консерватор динчил күчтөр, демократиялык күчтөр дагы бар. Дал ушундай ар багыттагы оппозициячыл күчтөр кантип бириге алышты? Сиз эмнелерди байкай алдыңыз, Бакыт мырза?
Бул мындай да, Түркияда негизи көп жылдык баягы саясий процесстер негизинде саясатчылардын арасында дагы, баягы саясатка маани берген калың элдин арасында дагы негизинен баягы үч топко бөлүнүп калыптыр да. Мен мындай карасам, аны баягы оңчул, солчул, анан динчил, башка деп бөлүп жүрүшөт. Бирок мен мындай үстүнөн карасам, бир негизги үч топко бөлүнүптүр да. Мына бул шайлоодо ошол так эле көрүндү. Биринчи тобу баягы биз европалашышыбыз керек, биз мындай батыштын баалуулуктарын алышыбыз керек деген көз караштагы адамдар бар. Ошондой баалуулукту кармаган саясатчылар бар. Алар баардыгы биригип келип эле жанагы оппозицияга бирикти. Ал эми мекенчилдик же болсо улуттук баалуулуктарды карманган, анан диний баалуулукту карманган негизги топ бул Эрдогандын айланасында көп жылдан бери биригип ошону менен келатат да. Анан үчүнчү топ бар, бул улутчул күрдтөрдүн тобу. Анан бул үч топто негизинен бул ачык эле эсептелинген. Мисалы ошол Эрдоганды колдогон баягы улуттук баалуулуктарга, диний баалуулуктарга же болбосо Осмон дөөлөтүнөн калган баалуулуктарды улантышыбыз керек деген эл бул Түркиянын 35% кеммебейт эч качан. Бул мурунку шайлоолордун баардыгында ошондой болуп келген да. Көтөрүлсө көтөрүлөт, бирок андан ылдый түшпөйт экен да. Ал эми Ататүрк түзгөн ЖКП партиясынын тегерегинде 25% тегерегинде добуш алышат экен. Анан улутчул күрд төр партиясы 12% алып жүрчү экен. Бул жолу аларда азайып 8% тегерегинде эле добуш алып калды.
Түркиядагы шайлоодогу таң калтырган дагы бир нерсе ошол саясий күчтөрдүн дагы шайлоочулардын дагы добуш берүү жүрүшүн жыйынтыгын көзөмөлдөө аракети болду. Оппозиция Эрдогандын бийлигин шайлоо кампаниясында бир нече эреже бузууга айыптаса дагы добуш берүүнү санаган учурда жыйынтыкты жасап койду деген бир кандайдыр бир күмөнү болгон жок да, күмөн санаган жок. Буга түрк коому кантип жетише алды?
Негизги нерсеси бул ачык айкын уюштурулган шайлоо процесси да менин оюмча. Ар бир тараптын ал жерде болуусу, баардык нерсеге күбө болуусу бул көп маселени чечип койгондо андан кийинки чыга турчу маселелер ошол жерде эле чечилип калган. Бул ачык айкындуулук шайлануучуну дагы, анан шайлоочу дагы күбө болгон нерсе болгондуктан ишенгендиктен улам бир тарап бийликте болсо деле андай тобокелдикке барууга эч ушундай батын албайт да. Анткени андай нерсеге батынуу, андай нерсе кылуу эле эмес, чоң гана шек саноого ыктымалдуулук берип коюу анын саясий карьерасына ошол чекит коюп коюусу мүмкүн да.
Баягы республиканын 100 жылдыгына чейин 100 жыл өттү да. Ошол аралыкта булардын башынан көптөгөн шайлоолор өткөн да. Парламенттик болобу, жергиликтүү болобу, чоң чоң шайлоолордун баары өткөн. Ошол эле учурда 3 жолу аскердик төңкөрүш да болгон. Абдан мындай саясий чоң мындай процесстер болгондо ошолордун негизинде бул Түркияда ушул шайлоонун жыйынтыгына, шайлоо процессине элдин баягы саясий тарбияланган деп эсептесек болот да. Ошонун негизинде шайлоо комиссиялары же болсо шайлоо өнөктүгү биздикине караганда бир аз айырмачылыктар бар экен, мен байкадым. Мисалы биздегидей мындай өтө эле мындай мыйзам менен чектеп койгон жактар жок экен. Мындай эркинирээк өткөрүшөт экен, каалаган жерде каалагандай убакыт бардыгы мындай кенен кетет экен. Андан тышкары бизде жанагы шайлоо күнгө бир күн калганда эс алуу күнү болот деген бар эмеспи? Буларда андай болбойт экен. Шайлоо күнүнкү түнү менен эле ошол үгүт иштери жүрүп атты. Андан тышкары мисалы бизде кызматта мамлекеттик же муниципалдык кызматтагы адамдар шайлоого аралашпайт дейт. Мисалы Түркияда министрлердин баары талапкер болуп, министрлигин өткөзбөй эле талапкер болуп, жер жерлерди кыдырып талапкер болуп депутаттыкка шайланып өтүштү. Ошол эле учурда Истанбул менен Анкаранын мэри ошол өзүнүн шаарларын таштап коюп эле региондорду кыдырып оппозициянын өкүлүн президенттикке талапкерин үгүт жүргүзүп кыдырып жүрүштү. Аны мындай анча мынча сөз болот экен, бирок мындай эмнеге мындай болуп кетти деп деле өтө талкуу болгон жок да. Ошондуктан бул жакта шайлоо өнөктүктөрү биздикинен бир аз өзгөчөлөнөт экен. Мындайча айтканда, мага бул Түркиянын шайлоо өнөктүктөрү мыйзамдык көп жактан чектелбей эркинирээк өткөндүгү мындай белгиленди, байкалды да. Андан тышкары эми бул көп жылдык процесс экен да. Бул жакында эле бир 10-15 жылда келе калган процесс эмес. Бул көп жылдап, албетте буларда убагында чоң чоң проблемалар болгон болушу мүмкүн, бирок ушуга жетишиптир да.
Эми Кыргызстанда добуштарды сатып алуу маселеси курчу турат эмеспи? Ал эми Түркияда жол салдым, мечит ачтым деген сыяктуу көрүнүштөр жокпу? Жок болсо кантип жетишти?
Мындай белек бечкектерди балдарга белек бечкек берип атат, айрым жерлерде мындай колунда балдарга акча карматып коюп атат. Аны Түркия эли мындай эрөөн терөөн сезилбейт экен, себеби шайлоочулардын саны көп да. Мисалы 65 миллион, эми анын баарын антип бере албайсың. Ошондуктан ал бир берип койгон бир 10 балага акча же болбосо дагы бир 100 балага подарка берип коюш бул шайлоону өзгөртпөйт деп эсептешет экен да. Ошондуктан ал жагынан бул Түркия абдан мындай шайлоодо эркин экен да. Эл каалаганды берет экен. Ошол берилген добушу түз барып ошол каалаган адамына түшөрүнө ынанышат экен, шайлоонун жыйынтыгына ынанышат экен. Ошол жагынан мындай биз үйрөнө турган көп нерсе бар экен да.
Так эсе эле айтылуу мүмкүн бул нерсе добуш сатып алуу жок да бул жактачы. Бул биринчи тарапка менин оюмча түрк шайлоочусунун өз жоопкерчилигин жогору болсо да, жана мурун эле айтып кеткендей менин добушум мен үчүн маанилүү деп түшүнүшү. Экинчи тараптан болсо саясий оюнчулардын андай тобокелдикке барбоосу жана барууга мындай потенциалдуу бир жолдордун болбоосу менин оюмча. Негизинен мисалы Кыргызстандын өлчөмү менен алып кетсек, бул жакта чоң чоң проектилер аткарган үчүн мисалы жол салуу, туннель салуу, мисалы ошол эле жана Босфор кысыгына көпүрө салуу, ушундай нерселерге түрк калкы мындай жөнөкөй нерсе катары карап калган да. Ошон үчүн алардын мындай
жасалыш керек деген нерседе э?
И муну жасаш керек дегендей нерсе болуп калган. Анан муну негизи шайлоолордо мисалы ошол барганда баягы чоң чоң ийгиликтүү долбоорлор тууралуу сөз кылып айтышат. Мисалы бул областта моунча моундай моундай нерселер кылынды депчи. Бирок булар менин оюмча өтө чекене деле нерсе эмес, тескерисинче тигил же бул саясий жактын тажрыйбасын көрүү, потенциалын көрүүдө шайлоочуга жол көрсөтүүчү нерсеси болот да. Анткени реалдуу карагангачы бир жактан популисттик да көп нерселер болушу мүмкүн, а бир жакта мындай чын эле ишке ашкан нерсе болсо ошого жараша дагы добуштарда кандайдыр бир таасири болушу мүмкүн менин оюмча.
Бакыт мырзам, сиз өзүңүз дагы Кыргызстанда шайлоого катышкансыз, бул саясий процессти ичинен билесиз дегендей, анан Кыргызстан ушул Түркияда өткөн шайлоодон, бул саясий өнөктүктөн кандай сабак ала алат?
Эң биринчи нерсе шайлоонун жыйынтыгына эл ынаныш керек экен да. Ошолго жетишибиз керек да биз. Шайлоо өнөктүгүндө бизде эми билебиз, жогорку кеңеште мыйзам кабылданып атканда көп учурда Орусиядан алышат. Мен байкагандан ушул алынган мыйзамдарды тупо эле көчүрүп келип эле ошол бойдон кабыл алдыртып койбой, ошону кыргыз элинин өзүбүздүн баягы улуттук баягы менталитетибизге жуурулуштуруп анан мыйзам жазылса дагы жакшы болорун байкадым да. Болбосо көп учурда бир жөнөкөй эле нерселер менен баягы татыктуу эле талапкерлерге баягы тузак илинип калып алар чабылып кетип атпайбы? Ошондой процесстер болуп калат да.
Азамат мырза,
бул шайлоодон өзгөчө эң биринчи бизден алуубуз керек болгон сабак, жыйынтык кандай болгон күндө да шайлоого катышуубуз керек деген сабакты алуубуз керек да менин оюмча. Анткени бул бара бара ошондой шайлоого катышуунун жогорулоосу бул бара бара жарандардын дагы өз жоопкерчилигин жогорулатат да менин оюмча. Анткени бул ошол процесстин ичине кирет, эмнеге да уш берди деп өзү дагы кандайдыр бир жоопкерчилик алууга алып келет. Бул эң негизги сабак менин оюмча. Экинчиси, бул биринчи суроонун бир аз да уламдысы болуп калат. Кыргыз демократиясы, бул жерден биз кандай сабактарды ала алабыз деген суроо. Негизи Кыргызстан менен Түркияны алсак, балким ансезимдүү түрдө, балким кеңештер аркылуу акыркы жылдары түрк саясатынын кээ бир элементтерин алганыбызды байкоого болот да. Анткени шайлоонун жыйынтыктарын Бишкек сааты менен алсак, түнкү үчтөргө чейин кээ бирөөлөр ошол учурга чейин күтүп эң акыркы жыйынтык кандай болот деп ошентип карап отурганына карап сурап, ошондой бир эле Кыргызстандан эмес, дүйнөдөгү башка дагы өлкөлөрдөн ошондой нерселер болду да. Демек бул билинбеген менен өтө бир бул байланыш чыңалган десе болот да. Терең саясий уюлдашуу, коомдо терең бир саясий уюлдашуу болсо дагы ал шарттарда да демократиялык бир өлкө курууга мүмкүн экендигин Түркия муну тастыктады десе болот да бул шайлоодо. Дагы бир нерсеси ошол мисалы демократияны мен ушул демократияны жамынуу менен дагы, бирок ошого демократиянын баалуулуктарына туура келбеген мисалы расизм же белгилүү бир группаны ушундай факторлордо жаралуусу мүмкүн экен да. Демек буларга дагы алдын ала даяр болуп алдын алуучу бир системаларды жаратуусу керек болот. Жана кошумча катары айта кетсек, бул партиялашуу да, биздеги партиялар бир гана ошол жазуусунда калбай ошол белгилүү бир балким идеология менен бир партиялашуу бул улануусу керек да. Менин оюмча партиялар бизде биринчи эле эмеде калып калышты, партия курулду бүттү да. Партиялар шайлоодон сырткары дагы жашоого үйрөнүүсү керек да менин оюмча. Ошол эле балким саясий анализдер кылган бир кичинекей уюму болуусу мүмкүн, ошондой бир нерселер аркылуу булар саясаттан тышкары дагы жашоого үйрөнүүсү керек. Ошондо гана бизде туруктуу бир партиялардын жаралуусу мүмкүн да менин оюмча. Шайлоо деле пайда болуп анан жок болуп кетти, ушундай нерселерден алдын алууга жардам берет.
Чоң рахмат, бул Эркиндик үнү подкасты болду. Биз бүгүн Түркиядагы шайлоодогу добуш берүүчүлөрдүн катышуусу, алардын активдүүлүгү деги эле ушул саясий өнөктүк тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин катышуучуларыбыз Түркияда 10 жылдан бери жашап келген социолог Азамат Арпачиев жана өзүн өзү жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча адис Стамбулда 2 жылдан бери турган Бакыт Рыспаев болду. Катышып бергениңерге чоң рахмат. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты. Эркиндик үнү.